Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Şunlar Aşgabatda köçede ýa-da şahsy awtoulagynda çilim çekýänleri saklap, olara jerime salmak çäreleri güýçlendi. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri çilime garşy göreşiň bütünleri täze forma geçendigini aýdyp, öňkülerden tapawutlykda indi polisiýa işgärleriniň polisiýanyň ýürite egneşinde däldi, raýat geýiminde aýlanyp çilim çekýänleri garawullaýandygyny gurrun berýärler.
Kimdir biri köçen islenlik yerine ya da olmasa avtodrologu özünün avtologunu çilme otlanırsa da niye edilir bir yerden rahi demesin ne palikli iş yerler peyda oluyorlar hem de özlerinin palikli iş yerlerini tasdik ediyen şahadetnamanın dokumenti korku diyorlar.
Deyip Aşgabatda yaşayan yazıcı ve Sinç Aman Murat Bugay bu yağdayı baştan geçiren adamların ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Aydılmağına göre şundan sonra rahi eşiğindeki palisi işgärleri çilim çeken raýaty goloy goltumda duran palisi ulagyna mündürüp palisi departamentine alıp gidýärler.
Maşyny giýräýse, onu destine şol kenni ýok, menni ýok. Maşyny goloýdaky palisi departamentine, ýani palisiýanyň bir şahançatyny bölümüne alyp gidýärler. Şo ýerde de baryp goýa bir ul jenayetçin sunýar edip durly soraglary berip ýürüýte protokolü ediyorlar. Hem de kol çektiriyorlar. Dipay diyorlar. Şunu yarakadaydı. Yine düşürürler. Onun son. Cerime haliyorlar. Cerimenin de en az miktarı 75 manat. En yukarısı olsa 300 manat.
Deyip bu gayf belli yer. Türkmenistan'da cemiyetçilik yerlerinde çilim çekmekliğe karşı görüş bundan ortaçı 5 yıl çemesi ozol ıglan edilip de. Şunun son köçelörde ve cemiyetçilik yerlerinin ehlisinde yanı rahatların yaşayan cahindan başka yerde çilim çekenlere karşı cerime salınıp başlandı. Bu çare vaqtal vaqtal güýçlendirilse käte hem unutuldu. Aşgabatda köçede ya da şahsy awtoulagynda çilim çekýänlere garşy gözegçilik güýçlenen mahaly Türkmensanyň paýtagtynda we regionlarynda polisiýanyň palçylary hem saklap, olary cerime salyp başlandygy barada maglumatlar peýda boldy. 15-nji ýanwarda Türkmensanyň Hronikasy neşri özüniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp, saklanan palçylaryň polisiýa uçastyklaryna alınıp gidilýändigini we administrasiýa Sif düzgün bozmalarda ayıplanıp 100 manat möçüründe cerime salınýandygyny habar berdi. Türkmenistanda köçede ýa-da şahsy awtoulagynda çilim çekýänlere hem de palçylara garşy gözegçiligiň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada häzirlikçe ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri tarapyndan düşündiriş ýa-da maglumat berilýär. Türkmenistanyň Hronikasy neşri özüniň ýokary derejeli türkmen resmiýleriniň arasyndaky çeşmesine salgylanyp, polisiýanyň palçylara garşy gözegçiliginiň duýdansyz güýçlenmegini güýç gullyklaryna büdjeti islenlik ýagdaýda dolmak barada berilen görkezme bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Azatlyk radiosyna bu maglumaty öz çeşmelerine häzirlikçe tasdiklatmak başartmasa-da, häzirki wagt Türkmensanyň öz garaşdyrlygyna ýa-da olany bäri iň agyr ykdysady krizis baştan geçirýändigi aýdylýar. Şeýle-de ýurtda käbir ady karetleriniň gyçylygynyň dowam edýän döwründe işgärleriniň aýlyklarynyň talip we pensiýa haklarynyň kömek pullarynyň wagtynda berilmeýändigi hem de bankomatlarda naqd pulun yetmezçilik edýändigi barada ýyl-ýyldan maglumatlar peýda bolýar.